Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Δεύτερο πρόγραμμα.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Υστυχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Στη φροντίδα του ήχου η Στεφανία Τσακίρη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος είμαι στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
Είμαι η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χρυστακάκη.
Και σήμερα θα δώσουμε το βήμα σε έναν καθηγητή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και αντικείμενο μια αγαπημένη μου επιστήμη, την επιστήμη της κοινωνιολογίας. Αλεξάνδρα, όταν φοιτούσα στο Πάντιο, η χαρά μου ήταν ότι μέσα από τα μαθήματα που έκανα, που ήταν τότε πιο φρέσκα από τις άλλες σχολές, ήταν και το μάθημα της κοινωνιολογίας. Δεν πήρα ποτέ πτυχίο, έγινα στιχουργός, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που πάντα μέσα μου έχει μια σπίθα. Και οτιδήποτε αφορά αυτή την επιστήμη θέλω να το μοιράζομαι.
Είναι ένας φακός με τον οποίο μαθαίνεις να είσαι υποψιασμένος και να μελετάς αυτά που παρατηρείς στην κοινωνία. Και μιας και αναφέρθηκες λοιπόν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο Φίλης ήταν μια από τις εμβληματικές περιπτώσεις καθηγητών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Εμείς όμως σήμερα φιλοξενούμε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου. Έχει σπουδάσει κοινωνιολογία, εθνολογία στην Γαλλία, ήταν μαθητής και στη συνέχεια στενός συνεργάτης του Γάλλου κοινωνιολόγου του Μπουρντιέ, ο οποίος πέθανε το 2002, και μάλιστα κύριε Παναγιωτόπουλε είστε από τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχετε ενεργό ρόλο. Νομίζω ότι είστε αντιπρόεδρος στο Ίδρυμα Μπουρντιέ, που σημαίνει ότι η κοινωνιολογία σας αφορά, και αυτό αποτυπώνεται σε αυτά τα δύο βιβλία, Λίνα, που έχουμε σήμερα μπροστά μας, γιατί πάντα η εκπομπή έχει ως όχημα το βιβλίο. Έχουμε ένα δίτομο ερευνητικό έργο από τις εκδόσεις Πεδίο. Το πρώτο, Οι πολίτες μιλούν για την Ελλάδα, και το δεύτερο, Η Αφανής, η κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα, όπου είναι έρευνες των φοιτητών υπό την εποπτεία του καθηγητή Νίκου Παναγιωτόπουλου. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω πάλι και χαίρομαι για αυτό που άκουσα και δεν το ήξερα, ότι είχατε μια παρχική σχέση η οποία είναι συγγενής.
Κάθε φορά που πέφτει στα χέρια μου ένα βιβλίο, ή κάθε φορά που έχω τη δυνατότητα να βρεθώ σε μια συζήτηση, σε ένα πάνελ, σας μιλώ ειλικρινά, αισθάνομαι την ανάγκη να ρίξω τον προβολέα στο τι δεν ακούει ο Έλληνας πολίτης συχνά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, από τη δημόσια τηλεόραση. Δηλαδή η επιστήμη της κοινωνιολογίας είναι τόσο ουσιαστική και σημαντική στο να κατανοούμε σε κάθε δεκαετία που έχουμε οι άνθρωποι τις αλλαγές, τους συσχετισμούς του, τι γίνεται πίσω από τα κατευναστικά λόγια που ακούμε κάθε φορά για μεγάλες αλλαγές στην οικονομία, σε αποφάσεις που αφορούν τα εργασιακά. Λοιπόν, και γι' αυτό νομίζω ότι δεν θα ήταν καλό να χάσουμε άλλο χρόνο. Φωτίστε μας λίγο το ρόλο της επιστήμης αυτής.
Το ζήτημα είναι ότι όταν λέμε η επιστήμη της κοινωνιολογίας, είναι δύο λέξεις οι οποίες και οι δύο έχουν ένα τεράστιο πνόημα. Τι είναι επιστήμη, νομίζω ότι δεν το ξέρουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Και άρα, αν ξέρουμε την επιστήμη, τι κάνει ως επιστήμη η κοινωνιολογία. Άρα, επιτρέψτε μου να σας πω ότι ξεχνάμε ότι όταν ένας λόγος είναι επιστημονικός, έχει τουλάχιστον τρία προαπαιτούμενα. Ποιο είναι αυτό? Ότι αυτό που βλέπουμε δεν είναι το αντικείμενό της. Δηλαδή, ό,τι είναι το ορατό δεν είναι το αντικείμενο. Είναι επιφαινόμενο. Άρα, κάτι είναι πίσω από αυτό που βλέπουμε και πρέπει να το ψάξουμε. Το δεύτερο που λέει, για να είναι κάτι ένας λόγος επιστημονικός, είναι ότι το πραγματικό αντικείμενο κάθε επιστήμης, είτε είναι από το φυσικό κόσμο είτε από το κοινωνικό, είναι σχέσεις. Είναι αόρατες σχέσεις. Και το τρίτο χαρακτηριστικό, το ελάχιστο που πρέπει να έχει ένας λόγος που θέλει, που αξιώνει να είναι επιστημονικός, είναι ότι αυτές τις σχέσεις είναι αναγκαίες. Δεν είναι τυχαίες. Γι' αυτό κάνουμε και νόμους. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν έγινε τυχαία. Τώρα, αυτά τα τρία πράγματα, αυτά τα τρία ελάχιστα αξιώματα τα επιστημονικά, πώς εφαρμόζονται στην κοινωνιολογία για να είναι επιστήμη, έτσι. Λοιπόν, η κοινωνιολογία τι λέει? Ότι ό,τι γίνεται μέσα στον κοινωνικό κόσμο, ό,τι συμβαίνει, έχει ένα λόγο ύπαρξης. Δεν είναι λοιπόν τυχαία. Υπάρχει ένας παράγοντας ο οποίος είναι κοινωνικός, ένα σύστημα μάλλον παραγόντων, έτσι, δεν είναι ένας. Και αυτό το σύστημα παραγόντων δεν είναι τορατό. Ο στόχος λοιπόν είναι να αναδείξουμε αυτούς τους παράγοντες που είναι τα συνείδητοι, οι οποίοι δεν τους ελέγχουμε, οι οποίοι μας ξεπερνάνε, και για να πούμε τι τελικώς, ότι όπως στην ιατρική λέει κάποιος είναι φορέας ενός ιού, δηλαδή κάποιος είναι φορέας ας πούμε μιας ίωσης, έτσι και εμείς είμαστε φορείς των δομών που μας έφτιαξαν. Δηλαδή είμαστε, φέρουμε δηλαδή, είμαστε υποκείμενα, και η κοινωνία αναδεικνύει αυτούς τους παράγοντες που μας καθιστούν φορείς, και μέσω της γνώσης αυτής, μέσω δηλαδή της διάχυσης αυτής της γνώσης, μας δίνεται μία δυνατότητα να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ελέγξουμε αυτούς τους παράγοντες και να γίνουμε κάποια στιγμή λίγο παραπάνω υποκείμενα. Να πάψουμε να είμαστε φορείς της ιστορίας και να δημιουργήσουμε ιστορία. Δηλαδή να σταματήσουμε να αναπαράγουμε αυτό που μας έκανε και να δημιουργήσουμε τη δικιά μας ιστορία. Αυτό είναι κάπως με λίγα λόγια.
Και θέλω εδώ να χρησιμοποιήσω τα λόγια του Μανώλη Μπιμπλή. Προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε, που λέει το εξής, ότι είστε ίσως ο μοναδικός κοινωνικός επιστήμονας, που μαζί εννοείται με τους φοιτητές σας, παράξατε τόσο κρίσιμο ερευνητικό υλικό για την δεκαετία αυτής της κρίσης. Που σημαίνει ότι τα δύο αυτά βιβλία που έχουμε στα χέρια μας, προσπαθήσατε όχι με την απάρνηση της κοινωνιολογίας, αλλά με τα επιστημονικά εργαλεία της κοινωνιολογίας, να την αποτυπώσετε πέρα από τα δημοσιογραφικά στερεότυπα και με την προσέγγιση που βλέπαμε στις τηλεοράσεις.
Κοιτάξτε να δείτε δύο πράγματα σε αυτή τη φράση του Μανώλη Μπιμπλή. Το ένα είναι ότι είχα αποφασίσει κάπου το 2015 να ετοιμαστώ για την Εθνική Τεπέτειο των 200 χρόνων. Ήμουν σίγουρος και απεδείχθηκε των υστέρων ότι θα τιμηθούν και θα γιορτάσουν αυτοί που θα αναλάβουν τον εορτασμό και όχι το αντικείμενο του εορτασμού. Άρα είχα πει ότι είναι καιρός και εγώ με τα δικά μου τα μέσα να συμβάλλω σε αυτόν τον εορτασμό, να γιορτάσουν αυτοί για τους οποίους τι γίνεται. Και άρα ποιοι είναι αυτοί που γίνονται? Είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τους λαμβάνει κανείς την υπόψη. Άρα έφτιαξα την αδίκτωμο έργο και δημοσιεύτηκε το 2021. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Και παρουσιάστηκε εκεί που παρουσιάστηκε, με τρόπο όπως παρουσιάστηκε, νομίζω με δρόμενα καλλιτεχνικά, έτσι ώστε να αναδειχθεί τη αλήθεια των Ελλήνων, των πολιτών, πώς σκέπτονται το παρόν και το μέλλον στη χώρα αυτή. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο τώρα, γιατί τα βιβλία αυτά που είναι που λέτε μεγάλα και τα λοιπά, είναι γιατί κάνω παλιά σκοπή δουλειά. Δηλαδή κάνω, θέλω να κάνω, δηλαδή επιδιώκω να κάνω αυτό που δεν μπορούν πια για λόγους αντικειμενικούς, όχι μόνο υποκειμενικούς, οι συνάδελφοί μου, εκτός και εντός εισαγωγικών. Δηλαδή θεωρώ ότι η κοινωνιολογία από τα τελευταία χρόνια δεν κατάφερε να τα διασφαλίσει την αυτονομία του χώρου της. Έχει γίνει όλο και πιο ετερόνομος ο χώρος, δηλαδή καθορίζεται από τι συμβαίνει εξωτερικά από το χώρο, δηλαδή τι συμβαίνει στην πολιτική, τι συμβαίνει στη δημοσιογραφία κτλ. Και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου έχουμε μπερδέψει τους δοκισίσοφους, τους δοξόσοφους με τους επιστήμονες. Δηλαδή τους σοφιστές με τους επιστήμονες. Έχει βρήθει ένας χώρος από ανθρώπους που παίρνουν το λόγο στο όνομα της κοινωνιολογίας, τη ζουν από και γιατί, από, αλλά όχι για την κοινωνιολογία. Λοιπόν, αυτό κάνει την επιστήμη να είναι ευάλωτη και κάνω δουλειά όσο μπορώ και εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους, δυστυχώς δεν είναι πάρα πολύ, για να υπερασπιστούμε την τιμή και την υπόλοιψη της επιστήμης.
Κύριε καθηγητά, αυτό που λέτε και θίγετε έχει επηρεάσει πολλούς τομείς, ακόμα και την ίδια την τέχνη.
Βεβαίως.
Είμαστε στην ίδια μοίρα, δηλαδή άνθρωποι από διαφορετικά μετερίζια είμαστε στην ίδια μοίρα, αλλά αυτό που μας αφορά είναι το ότι αντιλαμβανόμαστε μία σύγχυση στην καθημερινότητα, μια σύγχυση ψυχολογική των πολιτών, οι οποίοι προσπαθούν χωρίς να έχουν τα εργαλεία να κατανοήσουν τι είναι αυτό που ζουν και πώς μπορούν να έχουν μια κριτική ματιά πάνω σε αυτό που συμβαίνει. Εμένα, με λίγα και απλά λόγια, θέλω να σας πω ότι στο βιβλίο σας «Η Αφανής, κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα» μου έγινε τρομερά αφυπνιστική η παράμετρος των συνεντεύξεων που πήραν από τους πολίτες, δηλαδή από οικογένειες, από νέους ανθρώπους, από γονείς, πώς βρεθήκανε επί ξύλου κρεμάμενοι την εποχή της κρίσης, πράγματα που όταν έρχεσαι σε επαφή άμεσα με το λόγο, της διηγήσεις, τις αλλαγές, τις ματαιώσεις που έφερε αυτή η κρίση, νιώθεις ένα τελείως άλλο κραδασμό από το να ακούσεις χοντρικά στις ειδήσεις ή σε ένα άρθρο ότι οι άνθρωποι αυτοί, πόσοι είναι οι άνεργοι, πόσοι έχουν απορροφηθεί μετά και πόσοι παίρνουν επιδόματα ενεργίες. Δηλαδή όταν πας με το μεγεθυντικό φακό σε κάθε οικογένεια και βλέπεις τι γκρεμίστηκε, αυτό το πράγμα αφυπνίζει όλους μας. Γιατί εγώ βλέπω τα παιδιά, τα πολλά νέα παιδιά αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και είναι με μια αγωνία στα μάτια ή με μια άρνηση να πιστέψουν το οτιδήποτε. Και έλεγα μέσα μου, γιατί είναι έτσι, και διαβάζοντας τις εξομολογήσεις σχεδόν των ανθρώπων αυτών, κατάλαβα πώς κλαδεύτηκαν σε μεγάλα ποσοστά νοικοκυριά, όνειρα. Την ώρα δηλαδή που είναι έτοιμο να πετάξει ένα παιδί, πώς το καθυλώνεις και το βάζεις να υπηρετήσει, ας πούμε, μια κακή διαχείριση που έκανες, κρατικά κτλ. Οπότε θέλω να πω ότι στα σίγουρα το να αντιληφθούμε και να πούμε δεν είναι η κακή μου μοίρα, είναι κάτι πιο σύνθετο αυτό που με βρήκε, και σαν πολίτη και σαν εργαζόμενο άνθρωπο. Έχει σημασία λοιπόν ακριβώς να ονομάσουμε ότι είναι πολύτιμο να ρίξει κανείς το βλέμμα του στους αφανείς. Γιατί είμαστε πια μια κοινωνία μέσα από τηλεοράσεις, από ψηφιακά μέσα και αυτά, που κοιτάμε τους ίδιους και τους ίδιους κάθε φορά, που πήγαν, τι κάνανε, τι φάγανε, και υπάρχει ένα σκοτάδι πάνω από τους αφανείς που είμαστε όλο και περισσότεροι αυτοί.
Πάντως, κύριε Παναγιωτόπουλε, μέσα και στα δύο σας βιβλία, αλλά ας ξεκινήσουμε από τους αφανείς, για να απαντήσετε στο ερώτημα. Ποιες αλλαγές, ποιος ήταν ο κοινωνικός μετασχηματισμός από το 1960 μέχρι τα χρόνια της κρίσης? Για να απαντήσετε στο ερώτημα, ποιες είναι τελικά αυτές οι λαϊκές τάξεις και ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν υποστεί? Δεν καθίσατε από το γραφείο σας στο Πανεπιστήμιο και από καθέδρας να κάνετε αναλύσεις με βάση αυτά που ακούγατε στο κοινοβούλιο, στην τηλεόραση. Υπήρξαν δομημένα ερωτηματολόγια και χρησιμοποιήσατε 991 ερωτώμενους, είναι και άνδρες και γυναίκες, κάτοικοι όλοι της Ελευσίνας, κάνατε σε βάθος συνεντεύξεις, χρησιμοποιήσατε και συνεντεύξεις από τα προηγούμενα χρόνια για να καταλήξετε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, τα οποία, όπως είπε η Λίνα, αποτυπώνονται στο βιβλίο με πολύ μεγάλα ένθετα που είναι οι αυτοτελείς συνεντεύξεις από τους ίδιους τους κατοίκους της Ελευσίνας.
Πολλά πράγματα βάλατε. Κοιτάξτε, καταρχάς, αυτό το βιβλίο, και όπως όλα τα βιβλία που έχω κάνει, είναι προϊόν και ενός τοπλοστασίου του μεθοδολογικού. Έτσι, για να μπορέσει ο άλλος να πει αυτά που λέτε με έναν τρόπο μαρτυρικό, υπάρχει μια ολόκληρη προετοιμασία επιστημονική. Διότι όταν πας να κάνεις μια συνέντευξη με κάποιον, ας πούμε, ας πάρουμε τη μια συνέντευξη, δημιουργείται μια κοινωνική τη σχέση, και αυτή η κοινωνική τη σχέση την άνηση. Κοινωνικά, οικονομικά, γλωσσικά κτλ. Και συνήθως αυτοί που κάνουν συνδέξεις, οι οποίοι είναι κακοί που κάνουν συνδέξεις, όχι μόνο δημοσιογράφοι, ενώ και συνάδελφοι, αυτό που συλλέγουν δεν είναι αυτό που λένε οι ερωτώμενοι, αλλά το προϊόν της σχέσης που δημιούργησαν με τους ερωτώμενους. Είναι τελείως άλλο. Υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία στην αγορά, τα οποία δεν είναι αυτή η αλήθεια του υποκειμένου, είναι η αλήθεια της σχέσης που δημιούργησε ο ερευνητής με τον ερωτώμενο. Τεράστια ιστορία. Έχουν βγει άπειρα τη βιβλία, όπως και με τα ποσοτικά, όπως με τις συνεντεύξεις, με τα γκάλουψ, όλα αυτά, τα οποία είναι τα αστεία τη πράγματα, αλλά δεν είναι της ώρας να μπούμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η κοινωνική είναι μια πάρα πολύ αυστηρή επιστήμη, είναι hard science δηλαδή, και για να την κάνει κανείς καλά, πρέπει να έχει κατάρτιση. Έτσι.
Είναι αντίστοιχα να πάει ένας ασθενής στο γιατρό. Ακριβώς. Και αντί ο γιατρός να φουγκραστεί πραγματικά, να κατανοήσει τι του λέει ο ασθενής, να έχει την άποψή του και να επιβάλει μία διάγνωση ερήμην του ασθενούς.
Ακριβώς.
Και στη δημοσιογραφία γίνεται το ίδιο. Δηλαδή πολλές φορές έχουμε το συμπέρασμα και προσπαθούμε μέσα από τη συνέντευξη να στοιχειοθετήσουμε το δικό μας συμπέρασμα, που είναι εντελώς λάθος.
Λοιπόν, θα το πω, αλλά 8 με 7 βιβλία στα 10 είναι το προϊόν μιας τη βίας που ασκεί το ερευνητής στον ερωτώμενο. Αυτό είναι μια τεράστια ιστορία, μια σχολική τη βία. Τώρα, πάμε στους μετασχηματισμούς. Έτσι, ναι. Ήθελα να πω κάτι ακόμα. Μελέτησα τις λαϊκές τάξεις. Καταρχάς να πω ότι θεωρώ πολύ σημαντική την έννοια της τάξης, της ομάδας, η οποία ήρθε και αντικατέστησε την έννοια τάξη τις τελευταίες δεκαετίες.
Θέλετε να μας πείτε ποιο χρονικό διάστημα κάνατε τις συνεντεύξεις και για πόσο χρονικό διάστημα?
Αυτή η έρευνα είναι μακρόσυρτη, δηλαδή είναι κάπου 20-25 χρόνια. Αλλά το κομμάτι που αφορά τη διαβίωση σήμερα είναι τώρα, από τη δεκαετία αυτή. Την περασμένη
δεκαετία.
Να πω λοιπόν το εξής, ότι αυτή τη διαδικασία που προσπάθησα κοινωνική να περιγράψω, της εξέλιξης των σχετικών ύπαρξης των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα, χαρακτηρίζεται από τρία βασικά στοιχεία. Υπάρχει οικονομική τυποβάθμιση, πολιτική, πολιτιστική και κοντολογής όλα αυτά και συμβολική. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σας είπα λίγο πριν ότι χρησιμοποίησα την έννοια τάξη, γιατί πια με την έννοια της ομάδας και τα λοιπά ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δεν είναι παντού το όπου θέλουν. Ταξινομούνται με έναν τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν ιεραρχίες στη ζωή. Δεν μπορούμε να αγοράσουμε ό,τι θέλουμε, δεν μπορούμε να πάμε όπου θέλουμε τα λοιπά. Άρα με το θέμα της ομάδας αυτό ξεχνιέται, ότι τάξη σημαίνει ότι ταξινομούμε κάπου. Και όταν ταξινομούμε, ταξινομούμε και τον άλλον. Η τυποχώρηση της λέξης βέβαια μαζί με άλλες λέξεις όπως εκμετάλλευση και τα λοιπά στο λεξιλόγιο είναι γιατί προφανώς ήρθε να στηρίξει μια άλλη διαδικασία που δεν είναι της ώρας να πούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει της απολογίας του εγώ, δηλαδή ότι η ιστορία τα αρχίζει και τελειώνει στη δική μου την απόφαση. Δηλαδή, γι' αυτό δεν υπάρχουν λέξεις πια δομές. Φανταστείτε τώρα έχουμε φτάσει στο απίστευτο να λέμε τις δομές, τα ιδρύματα. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Το εγκέφαλος έχει περάσει μια διαδικασία τόσο ξεπλήματος, μια ολόκληρη αναφορά για να υποστεί και να υποδεχθεί αυτά που έχει υποστεί. Τώρα μια άλλη σκούφα. Λοιπόν, οι μηχανισμοί λοιπόν αυτοί που περιέψαν είναι οι εξής. Καταρχάς έχουμε τη σταδιακή, την οικονομική τυποχώρηση των εργατικών επαγγελμάτων. Υπάρχει μια τρίτο γενοποίηση του χώρου, αλλαγή τροπαραγωγής έτσι ώστε τα εργατικά, τα επαγγέλματα τα οποία στηρίχθηκαν στη φυσική δύναμη και άρα ένα σύστημα ταξιών γύρω από την αρενοπότητα που στήριζε αυτό το πράγμα και επαξιωθεί. Αυτό είναι το ένα. Στη συνέχεια ήρθαν και ένα άλλο χτύπημα, η ελαστικότητα, αυτή που ξέρουμε στον κόρο της εργασίας, έπληξε καταρχάς τους αυτό το τομέα. Μετά έχουμε μια συνδικαλιστική και πολιτική κρίση, την εκπροσώπηση αυτών των λαϊκών στρωμάτων, δηλαδή τη χώρη, η πολιτική στενά, η πιο διευρυμένη, που τους εκπροσώπησαν, λειτουργήσαν για τις ανάγκες των επαγγελματιών της εκπροσώπησης και όχι των εκπροσωπημένων. Άρα σταδιακά δεν αισθάνθηκαν στη τάξη ότι εκπροσωπούνται με έναν τρόπο, άρα η συμμετοχή τους στις διαδικασίες διεκδίκησης κτλ. Που είχαν ιστορικά γεγονότα που είχαν στηρίξει σε πολύ κατά αξία τους αυτό το πράγμα που υποχώρησε. Και μετά ήρθε μια άλλη διαδικασία πάρα πολύ σημαντική, η οποία είναι ότι και αυτές τις τάξεις εξαιτίας της αλλαγής του τρόπου παραγωγής, τώρα θα πρέπει να πούμε πάρα πολύ ώρα, ανάγκασαν και τις τάξεις αυτές να επενδύσουν στο σχολείο. Αυτό είναι μια τεράστια αλλαγή για αυτές τις τάξεις. Παλιότερα αυτό αποκλείονταν. Δεν ήθελα να πάω στο σχολείο, πάω στο χώρο μου, στον χώρο των αντρών, των γυναικών, τα λοιπά, πάω στο εργοστάσιο κτλ. Εξαιτίας του γεγονός ότι πια το πέρασμα μέσα από το σχολείο είναι πλέον τα απαραίτητο για το οτιδήποτε, ήταν και υποχρεωτικά πια το πέρασμα. Αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Ότι ήρθαν σε αναφορά με έναν κόσμο σχολικό, πολιτιστικό, στον οποίο και στιγματίστηκαν και αυτοστιγματίστηκαν και άνοιξαν και τις αναφορές τους σε έναν κόσμο που ήταν ως τότε, γύρω ως το 60-65, ήταν κλειστός. Γι' αυτό υπήρχε τότε το εμείς και αυτοί. Ήμασταν το εμείς και αυτοί. Αυτό το εμείς και αυτοί πια άρχισε να τα διασπάται, διότι τη σωτηρία, πώς θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω μια λέξη της κυρίας Μελογοπούλου, τη σωτηρία περνάει πλέον από την επιτυχία τη σχολική και όχι από τη συλλογική, τα λεγγύη και αναπαραγωγή. Έτσι λοιπόν άρχισαν να διασπώνται οι συλλογικές, αυτό το ήθος των λαϊκών τάξεων το οποίο ήταν συγκροτημένο, με πράγματα τα οποία απαξίωναν αυτό το ήθος. Δηλαδή, ας σας πω ένα απλό παράδειγμα: έχουν πλέον χωριά τα οποία είναι άνθρωποι, κτηνοτρόφοι, γεωργοί, οι οποίοι δεν σπουδεύεται κανένας. Δεν σπουδεύεται κανείς. Γιατί δεν σπουδεύεται κανείς? Γιατί τα κορίτσια και οι γυναίκες έχουν περάσει μέσα από το σχολείο και πλέον αυτό που έχει διασωματωθεί στις σχέσεις αυτές, στις γυναίκες αυτές, δεν τους κάνει τους άντρες τελχιστικούς. Γιατί υπάρχει ένα σύστημα ταξιών σχολικό το οποίο είναι απέναντι στο σύστημα των αναξιών αυτών των τάξεων. Γι' αυτό και πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι είχαν μια κινητικότητα από τις λαϊκές τάξεις, κοινωνική και επαγγελματική, όχι οικονομική, γιατί νομίζουν ότι επειδή έχουν περάσει στα πανεπιστήμια, ότι και οικονομικά έχουν μετατεθεί. Όχι, δεν είναι έτσι. τα απέδειξα ότι έχουμε επαγγελματική κινητικότητα στην Ελλάδα, αλλά όχι οικονομική. Διαφορές στα τελευταία 70 χρόνια και μετατέθηκαν και διευρύνθηκαν. Και έχουμε λοιπόν ανθρώπους που πέρασαν από τις λεγές τάξεις, τις μικροαστικές τάξεις, και έχουν περάσει τη διαδικασία της ντροπής από εκεί που ήρθαν. Έχουμε περάσει τη φαινόμενα κοινωνικής πλειποταξίας που άνθρωποι οι οποίοι είναι κοινωνικά σχιζοφρενείς, δεν είναι ούτε εδώ ούτε εκεί. Τα ακούνε τη μουσική αυτή και την άλλη. Τους αρέσει να πάνε και στους εφρελί και σε ένα άλλο θέατρο. Τα ακούνε πλαϊκό και πάνε και σε ένα τεχνοθέατρο, κτλ. Λοιπόν, έχουμε τέτοια φαινόμενα. Πάντως, το βασικό είναι ότι αυτή το πέρασμα μέσα από το σχολείο έχει συμβάλει καθοριστικά στην αλλαγή αυτού του περιβάλλοντος, το οποίο είχε ένα συμβολισμό δικό του. Συμβολισμός το οποίο στηριζόταν και μουσικά και λογοτεχνικά, γιατί η απαξίωση του μεσιανικού πολιτικού σχεδίου ότι θα αλλάξει η κοινωνία σοσιαλιστικά και οι τάξεις κτλ. Αυτό το αποξιώθηκε, άρα απαξιώθηκαν και οι τάξεις αυτές. Άρα δεν τραγουδιούνται, δεν αποτελούν δηλαδή πλέον το αντικείμενο, δεν έχουν καν τα αναφορά σε λογοτεχνία, δεν υπάρχει καμία αντικειμενικοποίηση στον χώρο του πολιτισμού να δουν τον εαυτό τους. Είναι σαν να μην υπάρχουν δηλαδή.
Δεν υπάρχει καθρέφτης,
ας πούμε. Και στο εσωτερικό τους υπάρχει μια αποδόμηση και εσωτερικά, γιατί είναι πάρα πολύ διασπασμένοι. Δηλαδή είναι αυτοί που είναι τη μόνιμοι εργάτες και αυτοί που είναι εποχιακοί, είναι τυθαγενείς εργάτες και μετανάστες, υπάλληλοι και οι εργάτες, είναι άντρες και γυναίκες, είναι ηλικιωμένοι και νέοι. Αυτό λοιπόν το κάπως ένα μπλοκ, ένα. Όχι ακριβώς, δεν ήταν ποτέ, αλλά ένα σύστημα το οποίο τους καθιστούσε, τους έδινε το λόγο ύπαρξης, μέσα από τα τραγούδια, μέσα από ακόμα από το ρομάτσο, από μια ταινία της Φινός Φιλ που υπάρχω δηλαδή με έναν τρόπο.
Με βλέπω,
αυτό πια δεν υπάρχει. Και αυτό φαίνεται βεβαίως με όλες τις αλλαγές, δηλαδή φανταστείτε ας πούμε ότι και επιμέρους τα αλλαγές που γίνονται στον χώρο του πολιτισμού, στον χώρο της λογοτεχνίας, στον χώρο της μουσικής, στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της επιστήμης, που τα αναγκάζει όλους τους πολιτισμικούς παραγωγούς να υποταχθούν στο οικονομικό κριτήριο, άρα δεν αποτελούν το αντικείμενο το φέλους ή αφανές.
Αναγκαστικά πρέπει να τα συμπιέσετε, ναι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο.
Ελπίζω να είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Αλλά είναι σαφέστατες οι αναφορές σας. Εγώ ας πούμε αντιλαμβάνομαι από τη μεριά μου, αν έδινα ένα απλό παράδειγμα, ότι όποτε υπήρχε μία ας πούμε αργή εξέλιξη στη λαϊκή τάξη, είχαμε, γεννήθηκε το ρεμπέτικο τραγούδι, γεννήθηκε το λαϊκό τραγούδι, και τώρα ψάχνει κανείς γιατί δεν συνεχίζεται με νέο τρόπο το λεγόμενο λαϊκό τραγούδι. Γιατί είναι τόσο διασπασμένη ταυτότητα που για να μπορέσει κάποιος δημιουργός αυτή τη στιγμή να βρει λόγο για να καλύψει την ομάδα του, έτσι, πρέπει να είναι πολύ δυνατός, πολύ φωτεινός, για να μπορέσει να μιλήσει εξ ονόματος όλων αυτών. Πιστεύω ότι τώρα θα θέσω κάτι, θα το περάσουμε γρήγορα. Η αποδοχή η μεγάλη της τραπ έχει αυτή την εξήγηση. Δηλαδή υπάρχει σε αυτό τον αποσπασματικό θραυσμένο λόγο μία αναφορά σε μία σύγχυση η οποία υπάρχει ψυχολογικά, συναισθηματικά σε πολλές γενιές που τώρα ας πούμε ενηλικιώνονται, και εκεί βρίσκουν ένα θράψμα, κάτι από αυτό που δεν μπορούν να ονομάσουν καθολικά, αλλά μπορούν να το αναφέρουν.
Το προσυπογράφω. Μάλιστα εκτιμώ τη ραπ μουσική με έναν τρόπο, δηλαδή αυτό έκανα, το podcast που έκανα και με τον Λέξ τον Μάιο, μου έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβω ότι αυτήν την επικοινωνία των ασυνειδήτων που λέω, δηλαδή νομίζω ότι εκφράζει το ανέκφραστο. Και αυτό που είπατε εσείς, τα θράφματα, είναι ακριβώς γιατί είναι μια κατηγορία νέων παιδιών, τα οποία έρχονται σε μεγάλο βαθμό από τις τάξεις αυτές που αναφέρουμε, που ζουν το τεράστιο φαινόμενο της αδυναμίας της προβολής στο μέλλον. Συζητάγαμε πριν χρόνια, θυμάστε, γιατί μετά από τέτοια κρίση, ας πούμε, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κινητοποιηθούν και να ανατρέψουν τα πράγματα. Γιατί είναι πάρα πολύ απλό, δηλαδή πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Διότι για να μπορέσει να ανατρέψει κάτι, για να μπορέσει να αντιπαλέψει κάτι και να το νικήσει, βάσει να το παλέψει, θέλει να οργανωθεί. Θέλει να προετοιμαστεί, θέλει να προγραμματίσει. Και όταν δεν έχει μια ζωή που έχει γυρίσει στο εδώ και τώρα, στο θα δούμε, αυτό που λέγανε παλιά, τη αγιά δε σα, να ξημερωθούμε, άρα τα δυνατεί και να οργανώσει μια αντίδραση. Γι' αυτό και το Λούμπεν πάντοτε δεν ήταν ποτέ επαναστατικό. Το Λούμπεν που ήταν κάτω από ένα κατόφλι τη ασφάλεια δεν ήταν ποτέ. Αυτοί που ήταν πάντοτε επαναστατικοί ήταν αυτοί που ήταν τυεργάτες, που είχαν ένα εισόδημα, που ξέρουν ότι θα έχουν μετά από ένα μήνα ένα εισόδημα.
Τώρα μου θυμίζετε το απόσπασμα που έχετε βάλει, νομίζω, από τον Κοντζιά.
Ναι, σωστά.
Που έχετε πει ότι οι φοβισμένοι δεν μπορούν να πράξουν. Γιατί είναι άρρωστοι. Δηλαδή δεν μπορούν να επαναστατήσουν οι φοβισμένοι.
Καταπληκτικό. Νομίζω ότι το φρονηματισμός που υπάρχει στην κοινωνία μας, υπάρχει ένας τεράστιος φρονηματισμός. Υπάρχει ένας συντηρητισμός απίστευτος σε όλα αυτά. Νομίζω δεν ξέρω αν έχουμε ζήσει τα τελευταία 50 χρόνια τέτοιο φρονηματισμό. Δηλαδή αυτοφρονηματισμό, δηλαδή σε τέτοιο σημείο. Είναι ένας φόβος. Ένας φόβος επιβίωσης, ο οποίος πάνω από τα κεφάλια μας. Ο οποίος εξάλλου ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα τέταρτο ταξίωμα που έχει για να. Και αυτό στο θεωρητικό του μοντέλο είναι η ανασφάλεια. Ότι ο καλός εργαζόμενος είναι ο ανασφαλής εργαζόμενος. Δηλαδή αυτός που υπακούει, δηλαδή δεν ξέρει τι θα του ξημερώσει αύριο. Άρα γι' αυτό και αυτές οι διαδικασίες που ανέφεραμε λίγο πριν τη ανασφάλεια, που γενικεύεται παντού, είναι σαν ένας ιός που έχει πάει από τον πολιτισμό, όσο πάμε στη παντού, 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 παντού. Ακόμα και στο μακαροστέλεχος, ο οποίος πρέπει μετά από τρεις μήνες να παρουσιάσει το αποτέλεσμα των μετοχών. Δηλαδή είναι γενικευμένη και ανασφάλεια.
Κύριε Παναγιωτόπουλε, εσείς μέσα στα ερευνητικά σας εργαλεία καταλαβαίνουμε ότι χρησιμοποιήσατε ή εντάξατε και καινούριες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα ποιες είναι οι μουσικές προτιμήσεις, τι ακούνε, γιατί ακούνε αυτό που ακούνε, και μιλήσατε μέσα στο βιβλίο σας για τον πολιτισμό της φτώχειας και για το γούστο της ανάγκης. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο αυτές οι δύο έννοιες μας οδηγούν σταδιακά σε συμπεράσματα για προσαρμογή, ρεαλισμό, υποταγή, ανάκτηση της χαμένης αξιοπρέπειας ή πειθαρχία. Γιατί προφανώς τα μελετήσατε για να βγάλετε συμπεράσματα. Αυτή η γενιά της κρίσης τι στάση κρατάει.
Ναι, καταρχάς να πω για να τα δικαιώματα ότι η κουλτούρα της φτώχειας είναι του Πέτρου του Μάρκα ή του Φιλιππίνου. Τώρα, το γούστο της αναγκαιότητας το ονομάζεται αυτός που τυποτάσσεται στην αναγκαιότητα. Που δεν μπορεί, αυτό που είπαμε, τα προβλήματα.
Εξανάγκης.
Το εξανάγκης. Ναι. Δηλαδή, κάτσε και θα δούμε. Δηλαδή, κάτσε και θα δούμε. Δηλαδή, φανταστείτε όταν. Φανταστείτε τα δύο άκρα της ιεραρχίας που λέει κάποιος. Θα πάμε τον μπαμπά, ας πούμε, αύριο. Που πάμε, λέει, κάτσε να ξημερωθούμε και βλέπουμε. Και υπάρχει ένας άλλος που χτυπάει ένα τηλέφωνο, είναι υπαρκτό αυτό, και του λέει: Το 2028 θα είστε το Μάιο στις 13 ελεύθερος. Και λέει: Ναι, αυτό σημαίνει η κατανομή της εξουσίας. Δηλαδή, νομίζω ένας απλός ορισμός της εξουσίας είναι αν μπορείς να ελέγξεις το χρόνο σου. Το να μην περιμένεις. Γι' αυτό και όλοι οι κυριαρχούμενοι είναι στην αναμονή. Αυτό που μπορεί να πει, ας πούμε, ότι θα έρθω, κοιτάει, ας πούμε, θα πελέγχει τις συνθήκες για να είναι. Αυτό που έχουμε τώρα σήμερα είναι τι, είναι ένα τεράστιο κοινωνική τάξη, ομάδες των ανθρώπων, γιατί υπάρχουν και τμήματα των τάξεων, ομάδες οι οποίες τα δυνατούν να προβληθούν όπως πάμε στο μέλλον. Αυτοί τα νέα τα παιδιά κυρίως, τα οποία τη ζουν με όρους κάτω από το κατόφλι της ασφάλειας, μια προβολή στο μέλλον, δεν παντρευτούμε, δεν μπορούμε να παντρεύουμε όλα αυτά τα πράγματα, να οργανώσουμε τα λοιπά, τους οδηγούν στην παρέτηση. Γιατί δεν υπάρχουν και τα μέσα να εκπροσωπήσουν αυτή την παρέτηση ή να την αναδείξουν αυτή την παρέτηση. Έτσι. Θα πρέπει να πούμε γιατί τη διανόηση έχει παραιτηθεί, γιατί εδώ και 30 χρόνια έχει μπει στην αυλή του πρίγκιπα κτλ. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Τώρα, αν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς κάνουμε τη δουλειά μας γιατί πληρωνόμαστε. Δηλαδή, πάντα λέω στους πανεπιστημιακούς ότι προσέξτε, εμείς τη διαφορά μας με την τέχνη είναι ότι εμείς έχουμε ένα μισθό. Και άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα κάνουμε τη δουλειά μας, με τη δημόσια, να κάνουμε τη δουλειά μας. Ας πούμε, ένα κάτι το οποίο έχει ξεχαστεί τελείως. Τι σημαίνει δημόσια τα αρετή, τι σημαίνει δημόσιο, τι σημαίνει δημόσια το ωφέλεια, τι σημαίνει δημόσιο λειτουργό. Άρα σε αυτό το καθεστώς που δεν υπάρχει το δημόσιο, δεν υπάρχει το κράτος.
Η δομή που λέγατε προηγουμένως.
Γιατί το κράτος έχει περιοριστεί πια στην προστασία των φυσικών αναγκών. Και είναι το ελάχιστο. Το κλιμάκιο πια, τα λοιπά. Οι άνθρωποι λοιπόν είναι πια παρετημένοι, αισθάνονται ότι κανείς δεν επιμελείται των προβλημάτων τους, κανείς δεν ασχολείται με αυτούς. Αυτά που ακούγονται είναι τα προβλήματα των επαγγελματιών που εκπροσωπούν τα προβλήματά τους, δεν είναι τα προβλήματά τους. Είναι αυτά, φανταστείτε τώρα, τα κονκλάβια των υπουργών, τα λοιπά. Οι άνθρωποι οι οποίοι δεν πάνε καν, έτσι, θέλω να πω, ακούνε. Δηλαδή, οι ομάδες είναι φυλές που μιλάνε στον άλλον. Δηλαδή, δημοσιογράφο, πολιτικό, που λένε μεταξύ του και τα ανταλλάζουν τα απόψει. Και νομίζω ότι αυτό που λένε.
Αφορά την κοινωνία.
Αυτό που γίνεται. Ναι. Καμιά σχέση. Δηλαδή, τελείως, είναι παραμορφωτικό τελείως αυτό το πράγμα. Οπότε, οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε πάρα πολύ χρόνο στην τηλεόραση, και αυτό θα το πω μια και έχουμε λίγο το χρόνο, κοιτώντας τους ανθρώπους τόσο πολύ στην τηλεόραση, έχουν καταλάβει και τι είναι. Και έχουν ξεχάσει ότι πεινέμενο, όπως έλεγε ο Αγκέφη, ο Φίλος Παπαβασιλείου, ότι έχουν γίνει τυθοποιοί όλοι αυτοί. Δηλαδή, σύμβουλοι, ποινώνουν, όλα αυτά τα πράγματα. Μας έχουν πάρει, λέει, μας έλεγε, ας πούμε, τη δουλειά αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, παρατηρώντας τους όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι διαφανείς και κυριαρχούμενοι, δηλαδή, τόσες ώρες, ξέρουν πια τι ποτέ λένε ψέματα, τι όχι. Και έχουν παραιτηθεί, ξέρουν πια το παιχνίδι είναι αυτό το πράγμα. Και όσοι το νομιμοποιούν πια, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη μηχανή των αλεξαρτήσεων ή πιστεύουν ότι θα είναι. Όλοι οι υπόλοιποι είναι εκτός. Δηλαδή, αν κάνετε μια αναγωγή στα ποσοστά αυτή τη στιγμή, θα δείτε ότι αυτό το 5%, 55% που είναι σταθερά μπλοκ έξω από την πολιτική, είναι πλέον είναι δύσκολο να τους αναγυρίσεις πάλι κανείς πίσω. Και γι' αυτό, όταν ακούω τη λέξη ανάπτυξη, για παράδειγμα, με ποιους, δηλαδή και για ποιους, δηλαδή όταν αυτή την ανάπτυξη, ας πούμε, θα πρέπει να καταρχάς να μας πούνε, να πιστούν οι άνθρωποι ότι την επικράτεια αυτή μας όλοι μαζί. Για να πάμε κάπου. Δηλαδή, αν είχα να αναπτύξω. Λοιπόν, και το πιστεύω ότι διαφανίστηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς αισθάνονται ότι τα προβλήματα που ακούνε δεν είναι δικά τους. Και νομίζω ότι η κοινωνιολογία έχει μια αποστολή να θέσει τα προβλήματα με έναν άλλον τρόπο, τα οποία δεν είναι αυτά για τα οποία τη ζουν αυτοί που τα διαχειρίζονται. Και είναι και ο καιρός της κοινωνιολογίας. Αντίστοιχα, δεν έχουμε τα μέσα πια και τους ανθρώπους.
Επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα Πόδια Μέχρι την Αλήθεια, με καλεσμένο σήμερα τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, που είναι καθηγητής κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, και κουβεντιάζουμε για τα δύο βιβλία, δύο ερευνητικά βιβλία που αφορούν τους πολίτες που μιλούν για την Ελλάδα και τους αφανείς στην κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα, εκδόσεις Πεδίο.
Πάντως έχουμε τη δυνατότητα, έστω και τώρα, με αυτή τη σημερινή μας συνάντηση, είναι σαν να μπαίνει ένα χαλικάκι στο παπούτσι και είναι απαραίτητο. Ελπίζω. Για να μας υπενθυμίζει, έτσι, ότι δεν περπατάμε βολικά σε αυτά τα χρόνια. Δηλαδή κάτι πρέπει να μας αφυπνίσει. Εγώ τώρα θα πω την κουβέντα μιας γυναίκας η οποία ασχολείται με τα οικιακά και είχε μιλήσει στους φοιτητές, ας πούμε, μέσα σε αυτή την έρευνα, για να θυμίσω πόσο κοντά ήταν τα χρόνια που η καθημερινότητα ήταν άλλη. Δηλαδή έλεγε αυτή η γυναίκα, εγώ φαντάσου ήμουν τετάρτη δημοτικού και ξύπναγα το πρωί, μαγείρευα, έκανα τις δουλειές του σπιτιού για να πάω στο σχολείο, κάτι που τα σημερινά παιδιά δεν το κάνουν ούτε 30 χρονών πλέον. Δηλαδή, αυτό λοιπόν είναι ακόμα πιο λυπηρό, δηλαδή ελάχιστα χρόνια πριν δίνανε τον αγώνα τους οι οικογένειες. Δηλαδή να πάει το παιδί στο σχολείο, αλλά αυτό το κορίτσι, ας πούμε, της οικογένειας έπρεπε να σηκωθεί πιο νωρίς, να μαγειρέψει, να καθαρίσει και μετά να πάει στο σχολείο. Αυτό το έκανε η ελληνική οικογένεια γιατί πίστευε. Πίστευε δηλαδή το ότι πηγαίνοντας στο σχολείο αλλάζει η μοίρα. Ο πατέρας και η μάνα κάνανε τα πάντα για να πάνε τα παιδιά να μάθουν γράμματα, να αλλάξει η μοίρα τους. Οι μαρτυρίες αυτές είναι 30 χρόνια πίσω. Πού φτάσαμε σήμερα? Δηλαδή αυτός ο κόπος όλων αυτών των Ελλήνων, όλων αυτών των πολιτών, πήγε στη χωματερή.
Τελείως.
Εγώ γι' αυτό και το διάλεξα αυτό σαν αναφορά. Δηλαδή είναι πολύ πρόσφατη η προσπάθεια που κάναμε συλλογικά. Πού στοχεύουμε, τι είναι αυτό το καινούριο της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ευνομίας, τι είναι αυτό, ας πούμε, το μοντέλο που πρέπει να το υπηρετήσουμε όλοι, να βάλουμε τα δυνατά μας. Και αυτή τη στιγμή καλούμεθα να κάνουμε τι? Δηλαδή να κυνηγάμε όλοι, ας πούμε, με υποκειμενικό τρόπο τα συμπεράσματά μας σε σχέση. Είναι η παιδεία αυτή που πρέπει? Είναι η εργασία, ας πούμε, ανθρώπινη? Είναι το θέμα της υγείας? Δηλαδή είναι πολύ νευραλικά θέματα αυτά που συζητούμε και βάζουμε εδώ. Και γι' αυτό θέλουμε, ας πούμε, οι πολίτες, την επικουρία της επιστήμης αυτής της κοινωνιολογίας, να έχουμε ένα τρόπο να κατανοήσουμε τι έχει αλλοιωθεί, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς πάνω εκεί, τι καινούργια απέτηση πρέπει να έχουμε και όχι την αποδοχή de facto αυτών των αποφάσεων ζωής που μας αφορούν όλους και δεν μπορούμε να σηκώσουμε κεφάλι από αυτό.
Πάντως η κοινωνιολογία είναι αποκλεισμένη καταρχήν από τη μέση εκπαίδευση και δεν ξέρω εσείς κύριε Παναγιωτόπουλε το ζείτε από κοντά πόσα τελικά παιδιά επιλέγουν να σπουδάσουν κοινωνιολογία γιατί μετά η αγωνία της επαγγελματικής αποκατάστασης είναι τόσο έντονη που εγώ το βιώνω από παιδιά που έχουν τελειώσει κοινωνιολογία που αναζητούν τι μεταπτυχιακό, τι διδακτορικό θα κάνουν που μπορεί αυτό που επιθυμούν ως ερευνητικό αντικείμενο να καθρεφτίζεται στην ίδια την κοινωνία. Και όταν μια επιστήμη που αναλύει το γιατί και το γιατί γίνονται αυτά, έτσι όπως είπατε τα τριπλά εργαλεία, είναι εξωστρακισμένη από τη βασική εκπαίδευση, νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα το τι πολίτες θέλουμε.
Πολλά θέματα πάλι. Το τελευταίο, κοιτάξτε, είναι παράδοξο, αλλά εξηγείται, το γεγονός ότι περάσαμε 20-30 χρόνια με μια μαρξιστική τη σκέψη η οποία ήταν κυρίαρχη στα πράγματα, η οποία δεν επέτρεψε να τεθούν οι όροι της διασφάλισης της κριτικής της σκέψης στη συνέχεια. Αυτό θέλει μεγάλη συζήτηση. Το πώς έγινε δηλαδή. Το δεύτερο είναι ότι η κοινωνιολογία νομίζω πια ότι δεν μπορεί κανείς να κυβερνήσει μια τον κοινωνικό κόσμο χωρίς να λαμβάνει την υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της επιστήμης. Δηλαδή οι πολιτικοί έμαθαν λίγο οικονομία εξ ανάγκης, αλλά παραμένουν άσχετοι από κοινωνιολογία. Δηλαδή ο κόσμος είναι τόσο περίπλοκος πια όπου δεν μπορείς να κάνεις τη διακυβέρνηση των πολιτών με νόμους omnibus, δηλαδή για όλους και για όλα. Δηλαδή νομίζω θέλει έναν άλλο τορισμό των πραγμάτων. Είναι σαν, φανταστείτε τώρα που λέμε τις γυναίκες, ας πούμε. Φανταστείτε τώρα, σαν να κάνουμε ζήτηση για τις γυναίκες. Οι γυναίκες. Και μέσα στις γυναίκες υπάρχουν άπειρες κατηγορίες γυναικών. Και να βάζει ένα νόμο για τις γυναίκες. Μου φαίνεται αδιανόητο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι θέλει έναν άλλο τορισμό μιας πολιτικής η οποία θα έχει την εικόνα της συνθετότητας αυτού του κόσμου. Αλλά βέβαια αυτό προϋποθέτει βεβαίως ότι έναν άλλο τορισμό του επαγγέλματος του πολιτικού που πρέπει να λαμβάνει την υπόψη αυτούς που λέμε τα ανθρωπάκια. Αν δεν τα λάβει την υπόψη δεν πρόκειται. Λοιπόν, πράγμα που δεν σημαίνει, οπότε μου φαίνεται δύσκολο. Τώρα, για την κοινωνιολογία θέλω να σας πω ότι είναι μια επιστήμη που τη θεωρώ μάθημα ελευθερίας, διότι η ανακάλυψη μιας αναπαραγωγής, μιας τάσης που αναπαράγεται, ενός νόμου που αναπαράγεται, η ανακάλυψη του σου δίνει τη δυνατότητα μία τη ανατροπή του. Πρώτα τη μάθαμε τον νόμο της βαρύτητας και μετά πετάξαμε. Δεν πετάξαμε πρώτα και μετά. Άρα νομίζω τη διάχυση τη αναγκαιότητα των πραγμάτων σε κάθε χώρο, σε κάθε τομέα, σε τα λοιπά, τα λοιπά, είναι μία βασική την προϋπόθεση για να μπορέσουν οι άνθρωποι να αρχίσουν να αποκτούν δική του άποψη. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό που λέγεται του Πλάτωνας δηλαδή. Όταν μιλάς, πρέπει να ξέρεις. Λοιπόν. Άρα, επειδή περισσότεροι πια μιλούν για αυτού, στο όνομά του κτλ., νομίζω ότι η κοινωνία του δίνει τη διάχυσή τη, και γι' αυτό νομίζω ότι έχει και εμπόδια, του δίνει τα εργαλεία στο να αμυνθούν στη βία που του ασκείται. Δηλαδή, στο γεγονό ότι μιλούν στο όνομά του και εκπροσωπούνται συνέχεια. Λοιπόν, όταν ξέρει γιατί είσαι κυριαρχούμενο.
Πώς έλεγε το τραγούδι, φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα.
Ναι, ακριβώς.
Ακριβώς.
Όταν λοιπόν καταλαβαίνει ότι αυτό το οποίο είσαι. Αυτό που κάνεις έχει ένα κοινωνικό του λόγο ύπαρξης. Ότι είναι μια ταυτερεσία. Δηλαδή ότι εγώ είμαι πατέρας, είμαι γιος, κόρη αυτής, μεγάλωσα εκεί, πήγα εκεί σε αυτό το σχολείο. Υπάρχουν τα αναγκαιότητες δηλαδή, οι οποίες δεν είναι στο χέρι μας να τις διαγράψουμε. Είμαστε πουλάκια που να πετάξουμε από το πέρα μας στις φιλοθέες για πλάκα. Δηλαδή, δεν ξέρω, υπάρχει κι δηλαδή. Λοιπόν, είμαστε ανθρωπολογικά, είμαστε, έχουμε ρίζες κοινωνικές να κάνουμε. Αυτή ήταν η εξέλιξή μας. Λοιπόν, δυστυχώς. Άρα, αυτή την κοινωνική βαρύτητα θέλω να την με κάθε τρόπο και εγώ να συμβάλλω στο να διαχύσω. Και νομίζω ότι όταν κάποιος αρχίζει και καταλαβαίνει γιατί κάνει ό,τι κάνει, γιατί είναι ό,τι είναι, του δίνει και μια δυνατότητα, αν θέλει, να αλλάξει αυτό το οποίο είναι.
Να σας ρωτήσω, εμείς θίξαμε τώρα την ελάχιστη παρουσία στο δημόσιο διάλογο και λόγο της επιστήμης αυτής σε άλλες χώρες της Ευρώπης, π.χ. στη Γαλλία ας πούμε. Τι πληροφορίες έχετε εκεί, υπάρχει κανάλι που μπορεί να διοχετευτεί ας πούμε αυτή η επιστήμη, να γίνει κατανοητό το τι δυνατότητα έχω σαν πολίτης να καταλάβω τι μου συμβαίνει και τα λοιπά. Είναι μόνο στην Ελλάδα ή παντού έχει μπει σιγαστήρας?
Συμβαίνουν και τα δύο, δηλαδή υπάρχει μια γενικευμένη κυριαρχία πια σε διεθνές επίπεδο του οικονομικού τρόπου σκέψης, το οποίο κυριαρχεί παντού, έτσι. Άρα έχει δραματικές συνέπειες στο πώς παράγονται τα πράγματα, πώς αναπαράγονται, πώς αξιολογούνται κτλ. Άρα και στην επιστήμη. Όμως ταυτόχρονα υπάρχουν και χώρες που έχουν θεσμούς πάρα πολύ δυνατούς, έχουν τα δράνειες. Δεν είναι εύκολο δηλαδή, να μπει κανείς και να τα διαλύσει. Υπάρχει κρατική διοίκηση και δεν είναι. Τα άλλαξε όλο. Υπάρχει μια αυτονομία δηλαδή στα πράγματα, την οποία εμείς δεν την απολαμβάνουμε, δυστυχώς. Αλλά με τους φίλους και συναδέλφους παρατηρούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα πια, μια υποχώρηση του πολιτισμού, του πολιτισμού με έναν τρόπο, της αυτονομίας του πολιτικού του χώρου, δηλαδή όπως και του πολιτικού αυτή τη στιγμή. Το οικονομικό, ο οικονομικός παράγοντας επικυριαρχεί πια γενικευμένα στον χώρο της πολιτικής, στον χώρο της δημοσιογραφίας, στον χώρο της μουσικής, παντού, των τεχνών, της ευαισθητής κλπ.
Πολιτισμό.
Ναι, φανταστείτε, του πολιτισμού. Φανταστείτε αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν, όπως και στη μουσική, όπως και στην επιστήμη, όπως και στα εικαστικά κτλ., ότι υποχωρεί το κράτος από τομείς που δεν έχουν κοινό ή που παράγουν ένα κοινό. Αυτό λέμε πρωτοπόρια που λέγαμε παλιά. Ότι δεν έχει κοινό, σε χρηματοδοτώ για να φτιάξει ένα κοινό στο μέλλον με έναν τρόπο. Να γίνει μια ορθοδοξία. Είσαι αίρεση, είναι ορθοδοξία. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι επιστήμονες οι οποίοι κάνουν διδακτορικά, που δεν έχουν που να τα δημοσιεύσουν, που να γίνουν γνωστοί, πώς να γίνουν γνωστοί κανείς. Ακόμα και ένας πάρα πολύ καλός, όταν είναι άγνωστος, σου λέει δεν σου το δημοσιεύω ένας εκτός, γιατί άρα δεν πουλάς. Ένας δημοσιογράφος δεν σου το βγάζω γιατί είσαι άγνωστος. Άρα θέλω να πω, υπάρχει μια τρομακτική.
Είμαστε κάποιοι άνθρωποι, είμαστε σαν τις πέστροφες. Πρέπει να πάμε ανάποδα στο ποτάμι.
Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Και είναι το ρεύμα πάρα πολύ δυνατό. Αυτό το θέμα.
Ναι.
Και σε αυτό το μέλλον είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δυσίωνο, διότι χωρίς κριτική σκέψη δεν υπάρχει και δημοκρατία. Είναι σαφές, δηλαδή δεν υπάρχει.
Κοιτάξτε, κύριε Παναγιωτόπουλο, όμως, όταν θέλουν να παράξουν πολιτικοί, οι σύμβουλοι, οι οποίοι είναι χρυσοπληρωμένοι, είναι επικοινωνιολόγοι και άνθρωποι που μελετούν πρακτικά την κοινωνία, βέβαια σε ένα πολύ κλειστό κύκλωμα. Αυτό είναι σαν αντίστοιξη. Δηλαδή, χρυσοπληρώνεις τον σύμβουλό σου για να σου πει τι πολιτική θα παράξεις απέναντι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Επικοινωνιολόγοι, ενώ επί της ουσίας δεν
σας στόχο.
Ναι, με συγκεκριμένο στόχο, εννοείται και τη διατήρηση της εξουσίας.
Ναι. Αυτό που λέμε την πολιτική εδώ και 30-40 χρόνια δεν είναι αυτό που λέγαμε το 60. Ήταν ένα πολύ διευρυμένο χώρος με διάφορους, όπως είπα λίγο πριν, φυλές. Δηλαδή δεν είναι ο βουλευτής μόνο ή το κομματάρχης κτλ. Είναι φυλές από δημοσιολογούντες, από επικοινωνιολόγους, από μαρκετίστες, από δημοσιογράφους, από πανεπιστημιακούς οι οποίοι έχουν ανάγκη από εξουσία και δίνουν κτλ. Και αυτοί που έχουν την εξουσία έχουν ανάγκη από ιδέες. Λοιπόν, υπάρχει ένας χώρος ο οποίος αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους αυτά τα τμήματα και μέσω των ανταγωνισμών κομμάτων μεταξύ τους, συμβούλων κτλ. Έχουν ξεχάσει το αντικείμενό τους. Δηλαδή πραγματικά έχουν ξεχαστεί. Και υπάρχει μια τεράστια κρίση. Την προσώπηση εδώ και 30 χρόνια, δεν είναι τώρα, η οποία σταδιακά αυτά έχει παγιωθεί κτλ. Σε σημείο δηλαδή πλέον που και δεν υπάρχει καμία ειδός γι' αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, το ζούμε. Θυμάμαι ήμουν στην ΕΡΤ τελευταίες εκλογές και στο πάνελ αυτό το κτλ. Που πήγα για πρώτη φορά για να πω το βασικό γεγονός είναι ότι είχα μεγάλη ταποχή. Δηλαδή, το φαινόμενο.
Το
δηλαδή,
αυτονόητο ήταν.
Ναι, είναι αυτό είναι. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι πλέον έχουν τελειώσει, δεν υπάρχει. Λοιπόν, και δείχνει πια ότι όπως και στην τέχνη, όπως και, και σε θρησκεία, υπάρχει μια ρήξη ουσιαστικά μεταξύ των αμύθων και των μημένων. Δηλαδή υπάρχει μια ρήξη πια. Γι' αυτό και κάνω, εκτός από τη δουλειά που κάνω, προσπαθώ να κάνω αυτό που λέω δημόσια κοινωνιολογία. Δηλαδή θέλω να βρω μορφές επικοινωνίας, γι' αυτό και με μουσικούς και με θεατράνθρωπους που έχω δουλέψει και με καστικούς, για να μπορείς το μήνυμα αυτό το οποίο είναι τεχνικό, το οποίο έχει μια γλώσσα δύσκολη κτλ., να μπορείς να βρεις μια φόρμα, η αλήθεια αυτή, για να πάει λίγο παρακάτω. Γιατί αυτό το βιβλίο που έχεις στα χέρια σας για να διαβαστεί, δεν διαβάζεται εύκολα, πρέπει να έχεις κεφάλαια πολιτιστικά κτλ. Άρα ουσιαστικά αυτός που το έχει ανάγκη δεν μπορεί να το διαβάσει. Αυτός που μπορεί να το διαβάσει δεν έχει καμία ανάγκη να το μάθει. Άρα λοιπόν, η συνύπαρξη της επιστήμης μαζί με τέχνες, με διάφορες μορφές που να μπορεί να πάρει το μήνυμα και να βρει μια φόρμα, λογοτεχνική, άλλη κτλ., που να το διαχύσει, για μένα είναι μείζον. Γι' αυτό και μιλάω για δημόσια κοινωνιολογία. Και γι' αυτό και κάνω για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω πως ο Σοκράτης κατεβαίνει στην Κάτω κτλ. Οι φιλόσοφοι, ας πούμε, οι οποίοι λένε ο πατέρας είναι ο Σοκράτης, δεν κατεβαίνει κανένας κάτω. Να πω πια. Δεν κατεβαίνει κανένα. Και αυτό, ότι αυτοί που κάνανε για τις λαϊκές τάξεις τόσα χρόνια. Και αυτό το έκανε. Είναι το πρώτο βιβλίο, ξέρετε. Δεν είναι τα πιθανότητα να έχει περάσει μια ταπολίτευση με τέτοια μαρξιστική τη σκέψη, να μην υπάρχει μια έρευνα πάνω σε αυτό. είναι φοβερό. Αυτό που είπατε κάποια στιγμή, ότι βλέπανε τις τάξεις από το, από το αίθριο, ξέρω εγώ, ενός κεντρικού.
Από το πιλωτήριο.
Ναι, τα λοιπά. Με έναν τρόπο. Και γι' αυτό, βεβαίως, είχα πάντοτε μια αποστολή, γιατί προέρχομαι από τις τάξεις αυτές, το κάνω.
Και εδώ να διαβάζω αυτά που λέτε εσείς στο βιβλίο και θέλω να μου πείτε πώς ασχοληθήκατε. Λέτε, μεγάλωσα σε μια φτωχογειτονιά, εντός εισαγωγικών. Παρακατιανή, εντός εισαγωγικών. Μια συνοικία ταπεινής και αριστερής, εντός εισαγωγικών. Όπου τα παιδιά έπαιζαν παιχνίδια κάνοντας παιχνίδι το τίποτα, στην οποία οι μπαϊλντισμένοι οικονομικά φαμελιάριδες που είχαν βγει στο μεϊντάνι του Μόχθου και του Άγκομαχητού, πολύ νωρίς είχαν ως παιδιά συνηθίσει στο πολύ ψωμί, στη θρεψίνη, στην ντοματοσαλάτα, με ταγιασμένο λάδι κλπ. Και η ταχύτατη τροχιά ενός ταξικού λιποτάχτη που με χαρακτήριζε με οδήγησε πολύ μακριά από το σημείο κοινωνικής εκκίνησης. Δηλαδή, λέτε σε ελάχιστες γραμμές από πού ξεκινήσατε, χαρακτηρίζεστε ταξικός λιποτάχτης και ασχολείστε λοιπόν με ένα πράγμα που κατά τη γνώμη μου επιστρέφει στις ρίζες. Από πού είστε καταρχήν?
Καταρχάς θα σας πω ότι έβαλα τελεία σε ένα βιβλίο τώρα το καλοκαίρι, γι' αυτό και πέργησα να επιστρέψω, το οποίο κάνω την ανάλυση του αυτού μου. Δηλαδή τα αναλύω τους άλλους, αλλά θα πρέπει για να μπορέσεις να θεμελιώσεις αυτή τη μέθοδο, πρέπει να αναλύσεις τον εαυτό σου. Όπως όταν κάνεις ψυχανάλυση, πρέπει να κάνεις και εσύ ψυχανάλυση. Λοιπόν, άνθρωπο. Άρα το βιβλίο που θα παραδοθεί τώρα είναι «Κάνω όλο αυτό το πράγμα αναλυτικά, γιατί έκανα αυτό» κτλ. Έρχομαι από αυτό που λέτε. Δεν θέλω να πω πάρα πολλά.
Αθηναίος είστε.
Ναι, ναι, ναι. Από μια προσφυγική πλαϊκή γειτονιά του 60, που τα αφαιρέσει τη ζωή και πήγα στο άλλο άκρο. Και με ό,τι φέρνει αυτό. Με ό,τι αντιφάσεις απίστευτες, με ό,τι τα λοιπά, λοιπά. Στις οποίες η κοινωνία μου επέτρεψε να αποδεχτώ αυτή την αντίφαση και να πω ότι είναι αναγκαία. Και όταν κάτι είναι αναγκαίο, είναι ωραίο. Δηλαδή, όταν καταλαβαίνει, πως ένας πίνακας. Δηλαδή, λες, αυτό είναι, αυτό πρέπει να είναι. Δεν έχει αν αρέσει, να αρέσει. Αυτό είναι. Και νομίζω ότι η κοινωνία αυτό που μου προσέφερε μεταξύ των άλλων, δηλαδή μια κλινική λειτουργία που έχει, είναι να αποδεχθώ τεράστιες αντιφάσεις οι οποίες τα αφαιρέ στη ζωή και τις βίωσα και τις σωματοποίησα, δηλαδή, με έναν τρόπο.
Εγώ μπορώ αντίστοιχα, κάνοντας μια μικρή, ας πούμε, αναδρομή, να πω ότι σε σχέση με το σημείο εκκίνησης το δικό μας που είναι και αυτά, θεωρώ ότι αυτός που καταφέρνει, για ένα λόγο που δεν μπορούμε να τον εξηγήσουμε, αυτός που καταφέρνει να κάνει το ταξίδι αυτό, να πάρει την απόφαση να φύγει δηλαδή από το λιμάνι του και να ξανοιχτεί για το ταξίδι, για μένα είναι κάτι πολύτιμο, γιατί δίνει στον άλλον άνθρωπο τη βεβαιότητα ότι υπάρχει δρόμος, υπάρχει τρόπος, υπάρχει δικαίωμα, να το πω και έτσι. Δηλαδή, απλώς δυσκόλεψε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια αυτή η απόφαση να την πάρουνε. Φοβηθήκαν οι άνθρωποι, φοβηθήκαν τα νέα παιδιά, σοκαριστήκανε δηλαδή και με την κρίση και μετά με τον COVID υπαρξιακά κτλ. Έχει δυσκολέψει το πέρασμα, αλλά η δουλειά του ανθρώπου που εκτοξεύτηκε είναι να κρατάει το πέρασμα ανοιχτό.
Ναι. Θα συμφωνήσω. Θα προσθέσω ότι μόνο αν θέλετε το γεγονός ότι το γιατί το κάναμε αυτό το δρόμο, προσπαθώ να το εξηγήσω. Ότι έχει μια εξήγηση. Δηλαδή, γιατί το έκανα εγώ και το έκανα ο άλλος, ένα κολλητό μου, τα λοιπά, την εποχή. Γιατί υπάρχει εξήγηση.
Είναι εσωτερική υπόθεση.
Ναι, και προσπάθησα να τα εξηγήσω θέτοντας κάτω από το φακό, γιατί εγώ και όχι ο άλλος, τα λοιπά. Δηλαδή, δεν είμαστε.
Εσωτερική υπόθεση.
Το άλλο είναι ότι αυτό που είπατε πάρα πολύ σωστά είναι ότι εμείς είχαμε τότε την εποχή, περάσαμε από την τρύπα της Βελόνας, αλλά υπήρχε τρύπα.
Ναι.
Τώρα, τώρα η Βελόνα αρχίζει να είναι τρύπα. Ναι. Γι' αυτό και τα παιδιά, να πούμε ένα σχήμα έτσι μεταφορικό και ένα λίγο. Ναι. Νομίζω ότι πια τα παιδιά δεν έχουν αυτή την κοινωνική ορμή, τις προϋποθέσεις, ας πούμε, αυτές τις μικρές νησίδες που μπορείς να τα αναπνεύσει κάποιος, ας παράδειγμα. Τώρα πια είναι τόσο ασφιχτικό, δηλαδή είναι τόσο. Τα σώματά μας έχουν περάσει από μια διαδικασία τεράστιας ταδράνειας, ας πούμε. Ταδράνειας. Θέλω να πω τα σώματα, ακόμα το να σηκωθεί κανείς. Βλέπω τους φοιτητές μου, ας πούμε, οι οποίοι δεν σηκώνουν. Λέει, ακούω ότι είμαι 100 κιλά και κιλά, δεν μπορώ να σηκωθώ κτλ. Είναι γιατί δεν έχουν τα αποστολές. Δηλαδή, θέλω να πω αυτό που είπε η κυρία Νικολικού πάρα πολύ σωστά, και να το πω γιατί θέλω να το πω αυτό. Οι λαϊκές τάξεις και τα πιο ενδεή στρώματα των λαϊκών τάξεων δεν υποφέρουν μόνο από οικονομική κτλ. υποφέρουν και από κάτι που κανείς δεν συζητάει πια τυπουργικά. Και από την τεράστια τα δυναμία να διαχειριστούν κατά το ελάχιστο την ανθρώπινη συνθήκη. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, όπως ξέρουν πάρα πολύ καλά, για να μην τη βαραίνεις, για να μην τη πιάνει κατάθλιψη, για κτλ. Θα πρέπει να ξεχάσεις ότι τελειώνεις. Δεν είναι αυτό που ξέρουμε όλοι. Έτσι, λοιπόν. Ότι είμαστε υπάρξεις που δεν έχουμε κανένα λόγο ύπαρξης. Γιατί το μόνο τέλος που έχουμε δεν πρέπει να το πάρουμε το τέλος. Ωραία. Αυτό που είπε και ο Πασκάλ. Πώς μπορούν οι άνθρωποι να περάσουν αυτό το διάβα, αυτό το ταξίδι, ξεχνώντας το τέλος? Πώς το ξεχνάς? Με αποστολές. Είτε η αποστολή του πατέρα να φάνει το παιδί του κάθε Κυριακή, δεν έχει σημασία ποια αποστολή, αλλά αποστολές. Αποστολές. Αυτό, μια αποστολή, ένας επιστήμονας. Την αλήθεια. Σήμερα απουσιάζουν και αποστολές. Και αυτές τις τάξεις που δεν έχουν πια τις αποστολές. Δεν έχουν λέει, κάπου να πούνε ότι εγώ είμαι εδώ και μου δίνει ένα λόγο ύπαρξης. Πρέπει να έχει ένα λόγο ύπαρξης. Στερούνται όχι μόνο τα μέσα ύπαρξης, ένα μισθό, αλλά και το λόγο ύπαρξης. Και αυτό κάνει τη ζωή αδύνατη. Αδύνατη. Θα πρέπει να δει κανείς, ας πούμε, το αλκοόλ που χύνεται, ας πούμε, πια στα μικροαστικά στρώματα και στα λαϊκά, τα λοιπά, στο σούπερ μάρκετ, πια που παίρνουν τα αστικά, πια δεν πάνε στο μπάρκετ, τα ακριβό τα παίρνουν στο σούπερ μάρκετ όλοι. Τα λοιπά, σαν ένα προϊόν να φάει, δεν δηλαδή, κάνει την περάσει. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτή τη μεταφυσική πια, το δίνει που περνάνε οι άνθρωποι, γιατί είμαστε εδώ, ας πούμε, είναι πολύ πιο τοξία στις τάξεις αυτές. Το κράτος οφείλει, και το έχει ξεχάσει τελείως αυτό το πράγμα, πέρα από τα οικονομικά, να δώσει και αποστολές. Αποστολές οι οποίες και δεν κοστίζουν. Ας πούμε, έλεγα σε έναν δήμαρχο πριν από 3 χρόνια, με στην κρίση, λοιπόν, στο Πέραμα, μου λέει: εδώ γίνεται χαμός, λοιπόν, την κλιματικότητα, και έχω γράψει και γι' αυτό μέσα. Και λέω: μα γιατί δεν τους παίρνεις αυτούς που είναι στην χήμα, στο δρόμο, ας πούμε, βαστός, και κοιτάνε αυτή η κουλτούρα του δρόμου, που το ονομάζω, και να φτιάξει ένα κλαμπ του box, ας πούμε. Και να κάνεις, τα κάνει το όλοι οι δήμαρχοι τεχνικά πρωταθλήματα του box, ας πούμε. Με στολές, με αυτό, με γιορτές, να τους εντάξει κάπου. Ήθελα να πω ότι δεν γνωρίζουν τον τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και νομίζουν ότι τα πάντα είναι οικονομικά, τα οποία είναι κοινωνικά όλα, με οικονομικό κόστος. Γιατί όταν, για παράδειγμα, νομίζεις ότι το ΑΕΠ είναι το μόνο αυτό που θα. Τη μέτρηση της ανάπτυξης και παραγνωρίζεις τα κόστη τα οποία έρχονται μετά οικονομικά, του αλκοολισμού, η κατάθλιψη, οι εισαγωγές, πάει όλο στη δουλειά του, είναι το μισό κεφάλι είναι στην κατάθλιψη, το μισό δεν δουλεύει, δεν παράγει, μεγάλα στρώματα λοιπά. Αυτά δεν τα υπολογίζουν στους προϋπολογισμούς. Έχουμε προϋπολογισμούς. Υπάρχει ένα τεράστιο κόστος τορμής στα πράγματα που δεν καταναλώνεται. Γιατί δεν βρίσκει τους όρους να γίνει. Γι' αυτό και θέλω να πω ότι, για πάμε στην αρχή, ότι η κοινωνία οφείλει να ενταχθεί στο δημόσιο διάλογο, ώστε να δώσει τα εργαλεία κατανόησης του τι γίνεται.
Είναι τόσα τα πράγματα. Δεν μπορούμε να τα πούμε λιγότερο. Είναι τόσα και έχουν τόσες, είναι αλληλένδετα και έχουν τόσες συνέπειες. Το ένα που μπαίνει για κανόνα μπορεί να φέρει όλη αυτή τη μετατόπιση σε μεγάλη ομάδα από κάτω. Αληθινή ζωή δηλαδή. Τι, Αλεξάνδρα?
Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Η μόρφωση σήμερα αποτελεί αξία, ναι ή όχι? Και γιατί το ρωτάω? Ανέφερε ένα παράδειγμα η Λίνα, στο οποίο εγώ φωτογραφήθηκα, γιατί είναι η γενιά η δική μου, που κι εγώ, όπως λέτε κι εσείς, από φτωχό γειτονιά, αγροτική οικογένεια, οι γονείς θεωρούσαν ότι είναι όχημα για να ξεφύγεις από τη μιζέρια το πανεπιστήμιο. Τα 5 γράμματα. Να τελειώσει το γυμνάσιο, να πας στο πανεπιστήμιο, να δουλέψεις στο εργοστάσιο για να τελειώσει το πανεπιστήμιο, με κόστος μεν, αλλά σου δίνει μια άλλη ζωή.
Επένδυση που λέει.
Ήταν μια επένδυση για μια άλλη ζωή, διαφορετική, όχι μόνο οικονομική, αλλά και πολιτιστική
και ταξική.
Σήμερα λοιπόν, που πλέον θεωρείται δεδομένο ότι τα περισσότερα παιδιά σπουδάζουν, ένας πολύ μεγάλος αριθμός κάνει μεταπτυχιακά, διδακτορικά, αλλά χωρίς να έχει στο μυαλό του ότι αυτό κάτι του προσδίδει, ή επαγγελματικά ή κοινωνικά. Με οδηγεί λοιπόν στη σκέψη, αποτελεί η μόρφωση αξία, ναι ή όχι?
Ξέρετε τι βάζετε στο περιεχόμενο της λέξης ταξία, αλλά να πάμε στο προηγούμενο. Εντατικοποιώντας όλες τις τάξεις, τη χρήση του σχολείου, του εργαλείου, των αναπαραγωγής, δηλαδή πρέπει να περάσουμε όλοι να πάρουμε ένα δίπλωμα για να κάνουμε κάτι, αυτό έκανε και τις τάξεις που το χρησιμοποιούσαν πολύ να το κάνουν ακόμα περισσότερο. Άρα το ανταγωνισμός μετατέθηκε σε πάνω κλιμάκια. Πτυχίο, μεταπτυχιακά, διδακτορικό, μεταδιδακτορικό έχουμε φτάσει. Άρα το οποίο θα αντέξει αυτή την κούρσα, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τη μέσα. Άρα υπάρχει την αναπαραγωγή των πραγμάτων σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή γι' αυτό λέμε και το πτυχίο σήμερα. Το ονομαστικό πτυχίο ταξίζει οικονομικά ό,τι άξιζε το λύκειο.
Προφανώς.
Έτσι είναι. Λοιπόν, και έπρεπε και να περάσουν οι λαϊκές τάξεις μέσα από το Πανεπιστήμιο για να καταλάβουν τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος που λειτουργεί αναπαραγωγικά το σχολείο, έτσι, κατά βάση, ας πούμε. Τώρα, αν αποτελεί τη μόρφωση, ναι, διότι στην κοινωνία τη γνώση τι πια, το φίλει, τι γίνεται να μην έχει πια. Δηλαδή, όλα πιστοποιούνται πια σχολικά. Δεν γίνεται. Τι γίνεται όμως στις χώρες της περιφέρειας, γιατί η αριστεία το ορίζεται από το εξωτερικό. Δηλαδή, το ότι είναι άριστος κάποιος το ορίζεται από το εξωτερικό. Γι' αυτό όλοι περνάνε, ας πούμε, πρέπει να πάρουν το λούστρο του εξωτερικού. Από πάντοτε, έτσι, στις περιφέρειες. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, από τότε που άρχισε το πληθωρισμό των πτυχίων, οι τάξεις οι ανώτερες στην Ελλάδα έχουν τελειώσει με το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα. Δηλαδή, πάνε όλοι την Μπακαλαιοράτα Νασιόναλ και φεύγουν. Κανείς δεν ασχολείται με τι γίνεται εδώ, γι' αυτό και δεν ασχολείται με το εκπαιδευτικό σύστημα. Δηλαδή, τα αναπάρχονται όλοι έξω. Και αν δείτε, δηλαδή, αν πάρετε τα στοιχεία, ξέρω εγώ, τα πτυχία των υπουργών, των συμβούλων κλπ., είναι όλοι έξω. Δεν υπάρχει κανένας εδώ. Άρα, για αναπαραγωγή πια τη αριστεία, του εισαγωγικών αριστεία, τη ελίτ τη οικονομικοπολιτική, τα αναπάρχεται έξω. Άρα το μέσα είναι τα μαζικά σχολεία, τα μαζικά πανεπιστήμια, τα μαζικά τρυπά που οδηγούν σε αυτό που είπαμε λίγο πριν. Έτσι, είναι. Αυτό, το πανεπιστήμιο τώρα πια είναι ότι ήταν το λύκειο πριν από 20-30 χρόνια. Γι' αυτό και βλέπουμε όταν πας σε μια τράπεζα, για παράδειγμα, παλιότερα τουλάχιστον, και βλέπεις δύο γενιές στο ταμείο. Βλέπεις έναν τύπο που ήταν στα 50 με μια γραβάτα, ευχαριστημένος, τευχάριστος, γιατί είχε πάρει ένα απολυτήριο του Λυκείου και ήταν ευχαριστημένο. Αυτό ήθελα να κάνει. Και βλέπεις μετά διπλέ έναν τύπο με μια τέλογο ουρά, ο οποίος πίνει το ίσκι από κάτω κατζή η ώρα για να αντέξει κτλ. Ο οποίος φωνάζει στους πέλη, γιατί δεν θέλει να είναι εκεί. Τον βλέπεις ότι είναι τα αγενής, όχι γιατί. Και λέει, μα πώς μιλάνε έτσι. Δεν είναι για εκεί, δεν ήταν για εκεί. Δηλαδή αυτός έβγαλε την ΑΣΟΕ, δεν είχε βγάλει το Λυκείο, είχε βγάλει την ΑΣΟΕ και καθημερινώς θυμίζει στον εαυτό του ότι δεν πρέπει να είναι εδώ.
Κάνει την
και κάνει ό,τι μπορεί να σας πει μέσα. Με το μαλλί, με το δου, τα λοιπά.
Ήθελα να πω επίσης ότι όπως παλιά, ας πούμε, το να μπορέσει ένας λαϊκός άνθρωπος να παίρνει ένα μπουκάλι ουίσκι, του εξισορροπούσε λίγο ό,τι άλλο δεν μπορούσε να φτάσει. Πιστεύω αυτή τη στιγμή τα κουρέματα και τα τατουάζ έχουν αντικαταστήσει αυτό το βάλσαμο. Δηλαδή, η ταυτότητα αυτή που δεν είναι εύκολο να αποκτηθεί, ας πούμε, από μια τάξη, γίνεται μία πλαστή προσπάθεια να αποκτήσω ταυτότητα σωματικά
με την εικόνα,
με την εικόνα μου κτλ. Για να μπορέσω να σηκώσω κεφάλι από μια μοίρα η οποία είναι βαριά και η οποία δεν με βοηθάει να διακριθώ. Πιστεύω λοιπόν ότι οι άνθρωποι, επειδή μέσα μας έχουμε επιθυμίες, έχουμε όνειρα, ο εαυτός μας μέσα κάτι ζητάει, κάτι γυρεύει. Όταν θα μου βάλεις ένα τοίχο μπροστά, θα προσπαθήσω να βρω έναν τρόπο να κάνω την εξατομίκευσή μου. Δηλαδή να πω ότι εγώ είμαι αυτός. Είμαι δηλαδή γενναίος, θαραλέος, θα γίνω στην όψη μου κάτι που θα ξεχωρίσει από την αδράνεια, από οτιδήποτε. Δηλαδή και αυτή είναι μία ματιά πάνω στα πράγματα. Εμένα με απασχολεί αυτό. Δηλαδή βγαίνω έξω και βλέπω όλα τα νέα παιδιά, ας πούμε, να έχουν μία καινούρια επιθυμία όψης να μου δηλώσουν με τον τρόπο τους την απόφασή τους. Ή δηλαδή δεν θα γίνω σαν τους γραμματωμένους, θα τα καταφέρω, αλλά όλο αυτό, ωραίο και καλό, δεν σημαίνει ότι μια κρατική δομή, ένα σύστημα κυβερνητικό κτλ. Δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται και να βλέπει πού διαχέεται η δυνατότητα, πού ανοίγει το κανάλι για να του δώσει όπλα να προχωρήσει. Προσπαθούμε μόνοι μας οι άνθρωποι να τα χειριστούμε αυτά. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι υπάρχουν καθηγητές, υπάρχει ακόμα αυτή η φλόγα, η σπίθα, ακόμα και μέσα σε συγκεκριμένους ανθρώπους να καταγράψουν, να συσχετίσουν, να βγάλουν συμπεράσματα. Εγώ έχω μεγάλη χαρά και σας ευχαριστούμε και εγώ και η Αλεξάνδρα που είσαστε σήμερα μαζί μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρίως γιατί και οι όροι που γίνεται η συζήτηση είναι αυτοί που μπορεί κανείς να αναπτύξει τη σκέψη του, γιατί διαφορετικά, και αυτό είναι σπάνιο πια στο δημόσιο χώρο, δεν έχει χώρο, γι' αυτό και δεν πάμε κιόλας δηλαδή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Ελπίζω αν κάτι να μείνει περισσότερο είναι η αναγκαιότητα της διάχυσης της γνώσης, μια βασική την προϋπόθεση ώστε όλοι, οι περισσότεροι, να μπορέσουν να αποκτήσουν τη δική τους τη φωνή και να πάψουν να είναι τελείως εκπροσωπούμενοι και να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν ήδη τον εαυτό τους και την εικόνα τους.
Πάντως θα κάνετε και κάποιες δράσεις, θα τα ξαναπούμε όταν θα έρθει η ώρα με την καινούργια χρονιά, γιατί είναι ωραίο εκτός από το θησαυρό που μένει μέσα σε ένα βιβλίο να μπορούμε να έχουμε και ένα έναυσμα, να συναντιόμαστε ζωντανά και οι ιδέες αυτές να είναι ορατές.
Το ελπίζω και θα το χαρώ πολύ.
Κυρίες και κύριοι, φιλοξενήσαμε τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, καθηγητή κοινωνιολογίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο οποίος έκανε εμφανής τους αφανείς αυτής της κοινωνίας. Όσοι θέλετε μπορείτε να βρείτε τα δύο αυτά βιβλία που είναι εκδόσεις πεδίο με τίτλο «Οι πολίτες μιλούν για την Ελλάδα, η αφανής κοινωνιολογία των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα». Καλό σας βράδυ.
Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι.